Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada söýlen men Ýogşan Anurwan. Bugun 2016-njy ýylyň 14-nji awgusty hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanlylary Türkmen gawgynynyň güni bilen gutlatdyp Türkmen mediýasy habar berýär. Biz ýurdumyzyň ogy hozalygyny düýple özgertmek, girdejil pudugy ýogurmak goýunça maksatnamalaryň işler alyp barýar diýip prezidentiň gutlagyny aýdylýar. Döwlet başçylygynyň sözlerine görä ogy hozalygyny tutulýan esasy maksat ilkinji nowatda ýurtda azyk golçulygyny berkitmekden hemde bäsleşige ukyply ýokary hilli ogy hozalyk önümlerini daşary ýurtlara iýivermekden ibaret. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä dünýäde hasabalynyň 1600 golay gawun görnüşiniň 400 golay türkmen toprağı bilen baglanyşykly. Emma resmi metuga Türkmen gawunlarynyň daşary ýurt bazarlaryna çykarylyşy we ýurda getirýän altyn puly ýa-da şeýle pulyň gazanylmagyna böwüt bolýanyny gaýdylan emeli päsgelçilikler barada maglumat bermeýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Siriýanyň daşga awalan şäher Aleppo-daky mätäç adamlar üçin howa köprüler arkaly insanperwer kömeginiň ýetirilmeginiň zerurdygyny aýdýar. Minister Frank Walter Steinmeier 13-nji awgusta Welt am Sonntag gazetine Germaniýanyň Birleşen Ştatlar Ortet we Bemga bilen Siriýanyň Demirgalyk şäherine gysgaly insanperwer kömegini gurnamak barada gepleşýändigini aýtdy. Atsu besetmek baradaky çağırışlara we Ortetiň her gün howa darbalaryna insanperwer kömegini ýol açmak üçin 3 sagat ara kesme bermek baradaky wadalaryna garamazdan bu ýerde uruş howa köşeşmedi. Steinmeier 19-njy awgusta Ortetiň Yekaterinburg şäherini rus kardeşi Sergey Lavrov bilen duşup Siriýa krizisini ara alyp batlatlaşmaly. Bu duşuk Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın şikepti Ortet'e tapar edip rus prezidenti Vladimir Putin ile Siriýa konflikti barada maslahat etmeginiň ideýanyna gawat gelýär. Serhetsiz Lukmanlar Guramasy Demirgalyk gemene urulan howa darbasynda 10 san mekdep okuwçusynyň öldürilenligini, 28-siniň bolsa yaralı bolanlygyny aýdýar. Serhetsiz Lukmanlar Guramasy 14-nji awgusta bu hadisanyň bir güni Sadyk vilayetinde bolanlygyny aýtdy. Bu töwerek Eýranyň ulugynyň hutup itnetçileriniň eline we Sowutlylaryň ýol başçylygyna koalisiýa olara garşy howa darbalaryny urýar. Bemganyň maglumatyna görä Sowutlylaryň ýol başçylygynda 2015-nji ýylyň martynda urulyp başlanan howa darbalarynyň bäri 6400-den gowrak adam öldürildi. Gepleýär Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler, habarlar dinleýärsiňiz. Şweýsar polisiýasy pyçakly adamyň otla ot bermeginden öň ýolagçylar pyçaklandygyny we pyçak kem ýanyk ýaralar bilen 7 adamyň hassahana düşmegine sebäp bolanyny aýdýar. Soňky gelip bolan maglumata görä ýaraly bolanlaryň biri 34 ýaşyndaky nakaýal 14-nji awgusta pyçak ýarasyndan jan berdi. 3 ýaralynyň bolsa ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Guman edilýäniň öýü 27 ýaşyndaky Şweýsar araýaty hem 13-nji awgusta hassahana ýerleşdirilipdir. Otli Sales stansiýasyna barp ýetenine amala aşyrylan hüjümiň motivi aýdyň däl. Biz munyň terror akty bolanlygyny bolmaganlygyny aýdyp biljek däl, polisiýanyň sözçüsi aýtdy. New York şäheriniň Queens etrafyna bir musulman ruhansy we onuň ýollaşy 13-nji awgusta mesjitdäki agşam namazynyň gelýärkä yaraglı adam tarapyndan atylyp öldürildi. Yaraglı adam olaryň arkasyndan gelip ýakyn aralykdan ikisiniň hem kellesinden tüpeňledi. Polisiýa bu iş bilen bagly hiç kimiň tutsak edilmeýändigini aýtdy. Bu hüjümiň sebäbi badawat belli bolmady we ol iki adamyň diýen ananjy sebäpli tüpeňlenenliginiň delili tapylmady diýip New York şäheriniň polisiýa bölüminiň sözçüsi aýtdy. Şol wagtda polisiýa bu ýerde şeýle ähtimallygyň hem bolup biljekdigini aradan aýyrmaýar. Pidalaryň ikisi hem tüpeňlenen wagtyny dini eşikleken olar hassahanada jan berdi. Kurt milisiýasynyň söwgüşçüleri Irak'ın kurtlar sebitinden Mosul İslam Devleti jeňişi toporundan iýin almak ugrundaky hüjüme başlady. 14-nji awgusta hüjüm Abbasanyň ýollaşygyna halkara koalisiýasynyň ýygyjan topoklarynyň we howa darbalarynyň ýygyanyny edildi. Irak'ın kurt sebitiniň peşmerga komandiri hüjümiň ilkinji sagatlaryny Altova'nyň ele geçirilendigini aýtdy. Bagdatdan 400 kilometr demirgazykda yerleşen Mosul İslam Devlet Jeňçi Toporunyň kontrolundaky iň uly şäher bolup, bu ýer Jeňçi Toporunyň Iraqdaky de facto paýtagt hasaplanýar. Iraq premier-ministri Haydar al-Abadi bu şäher şu ýylyň aýagyna çenli iýin almagy wada berdi. Orset Riyo oyunlarına khaskan altın qazandı. Emma onun yengil atlet kaçısı oyundan çetleştirildi. Orsetin uzun aralığı bökücüsü Dari Klişini özünün arası atletliğini kən gezek suud edenliğini ve 13. Ağustu yengil atletka kurumbasının gelen kararının rapi keç olanlığına etdi. Federasiya Klişina'nın nemçün qadagan edilenliğin aytmadı. Emma Klişina bunun giyin eran dopinik kalmaqalı bilen bağırlığını öne sürüyar. Orsetin sport ministri Vitali Mutko Klişinanın qadağın edilməgini provokasiya deyə atlanırdı. Orset 13. Ağustos fektavani oyuncu 4. altın medalini qadandı. Eran olsa agratletikadan 2. altın medalini qadandı. Hormatlı dinleyiciler, siz xabarlardan dediniz olur lan sizi yoxsun anı qurban tanıştırdı bir gepleşiklerimiz doğam ettiriyarız adatlığın tolkunlarından ayrılmam. Gepleyer Adatlıq Radiyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, hepdeniň jem bilen eferde men ýogşan Anna Urwan. Bu hepdeniň esas temalary ýa-da adatlygyň web saýdynda iň köp okulan makalalarymyz, köp dinlenen söhbetlerimiz Gazagystanyň 30 000 amerikan dollary bilen tutulan türkmen raýaty. Kiprde ol ýa-da beýleki jenayatda aýyplanan türkmen sanlylar, türkmen sanly halkary türkmen türk universitetiniň ýapylmagy, türkmen sanyň Braziliýadaky olimpiýa oýunlaryna gatnaşygy we beýlekler barada boldy. Şeýlede bu hepde Aşgabat Balkanawat guruluşy tamamlanmayan ýol atly fotohergimiz köp tomoşaçy çekdi. İlki türkmen sanlylarga olaryň daşa ýurtlardaky düzgün bolmalary, şonuň bilen bir wagtda resmi Aşgabatyň öz raýatlary bilen bagly wakalara reaksiýasy barada maglumatlary gödäýdi. Kazinform Havar Agentliginin Aktau şehrinden veriyen maglumatına göre 1983-cü ýylda doğulan adi ilip görkezilen Gazagystanyň Türkmenistana varýan Türkmen raýaty gümrük geçelgesinde özünde jarnamada görkezilmeli haridin ýokdugyny aýdyp ýaşyl ýodany saýlap alypdyr. Emma gümrük işgärlerinin ve serhet kullukçularının geçiren bağırlığı Türkmen rayetinin saxlı koşlarının arasında gidilenen 30 müne kolay doğruların üstüne açıptır. Mangistau oblasının devlet giyirdeciler bölümünün kuramosuluk mali idarasının başlığı Maksat Akmuradov'un sözlerine göre Türkmenistan Respublikası'nın rayetinin yanından zarnamada korkozulmaya degişli 27.900 Amerikan doğruları tapırlı. Евразия Иктисади Билелешигинин гумрук канунчулугуна лайыклыкта серхеттен кечилен халатында йолугчунун 10 000 американ долларынан аңырда болон пул тери иштеси ялмача көрүнүштү. Йолугчунун гумрук жарнамасына көрсөтүлмөлү. Акмурадовдун тасдиклоону менен ара чактан пул тери иштелерине кечирмек түзгүнүнүн бодолонугу. Ягъни белгиленген мөчөрдө пул тери иштесинен хас кан пул жарнамада көрсөтүлмөн кечирсек болонугу үчүн Түркмен санын раятынын каршысына административ процесс башланды. Türkmenistan'ın rayetinin karşısına serhetten bir kanun pul geçirmek sinansıgı sebeple başlanan administratif proses ve Türkmen hakimiyetlerinin Türkmen rayetini ediyen kanunçuluk yardımı arada Türkmenistan'ın Kazakistan'daki ilçhanasından maglumat almak adatlık radyasını başartmadı. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhan bilen dowam etdirýärin. Döwlet, hepdeniň jemine hoş geldin.
Hoş gördük, işiniz ilerik yoksana.
Devlet, şu hepte Kipir'deki Türkmen migrantlarının kanunla bağırlıkta düşen kıyınçılıklar hakkında malumat verdin. Sol hem köpok olan materyallarımızın biri olupdur. Hem Türkmen ilçhanasının vekilleri, umman Türkmen hakimiyetlerinin dasar yurtlarda kıyınçılığa düşen rayetlere kömbeğiyle bağlı nehil malumatlar tafip bildiniz? Şeyle malumatlar var mı? Şu arada ayrı bilecek adınız var mı?
Şu Azatlık Radyosu'na telefon edeyen ya da tesvir yazıyan ya da getirişimize katlaşan Türkmenistanlı migrantla öz başından geçiren yağdaylarını gururum veren mağdı aydayan zatları veriyen mağlumatları şu yoksunlara. Biz Haçan'la Türkmenistan'ın ilçhanasına ya da konsulluğuna can eden mağdıyımız katı gödök çemeleşeler. Onun şu migrantla şeyle ağır kıyınçılıkları var arada problemalarımız var arada gürlüş çöktük, masada çektik değil enne. O nehili migrant yok. Türkmen migrant yok. Olur gezip gören adamlar. İşleyenem yok. Dine okuyanlar ve turistler var deyip yok avaliyatı yerlerde.
Egem devlet şu metduatta çıkan havarlar Türkmenistan'ın rayiyatlarının düşen kanunu kıyıncılıkları ya da uğurlukta beylikı de tutulmakları ile bağlı çıkan havarlar ne hemen korku diye. Şeyle havarlar köpölüye mi ya adalıya mı? Umman bu arada ne ahil fikirler var Türkmenlerin arasında. Eğer siz migrant Türkmenlerle kuruluşan olsanız.
Migrant Türkmenler katı utonyas yerlerde yönü olan aydiyan zatlarının köpüsü şeyle cemle avaysak yokşan ağa. Doğrudan Türkiye'de ve Türkiye'ye bağlı olan Kipir'in demir gazının akı bölüktü. Migrant Türkmenlerin sahne içinden açı köpüllü. Oşo köpçülük olan sonun problemlerim köpüllüye değil ya da. Onun bulanım ağlavası bir kanun midesiz olan son iş tapman ya uğurluğu yüzürüyalar ya da yenileklence yüzürüyalar deyip şeyle bakıveriyalar yağdaya.
Ama Türkmen hakimiyetleri Türkmen vekilçiliği bir yağdaya eret ediyor şeyle mi?
Havut Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen diplomatları şu migrant değilen Türkmenistan'ı migrant var değilen fikri reddediyorlar. Migrant yok deyip şeyle çıkış ediyorlar da.
Hormatly dinleyijiler, Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhan bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Bu hepdeniň ýene bir okuji çeken temasy bolsa Aşgabatdaky halkara Türkmen Türk Universitetiniň ýapylmagy baradaky maglumatymyz boldy. Temany kardeşim Merdan Sarif dowam etdirýär.
Türkmen metbuatında täze okuw ýyly üçin talipleri kabul etmek boýunça ýurdun harwy bolmadyk ýokary ujalarynyň çap edilen sanawynda Süýül Türkmen Türk Universitetiniň ady tutulmaýar. Azatlyk radiosyna öz çeşmeleriniň üstü bilen Türkmen Türk Universitetiniň Türkmenistanyň prezidentiniň ýürüýti karary bilen ýapylyp, onuň ýerinde Oğuzhan adyndaky Technologiýalar Universitetiniň döredilendigini anyklamak başardy. Gurrunu iddian yokuru kucayında öngden okap yörün studentler yurdun beylikü üniversitetlerine ve institutlarına paylanıp iyi verildi. Dilçiler apriyalı, injinerler paliyete geçerildi. Bizi dine havarlı ettiler. Deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Ozorku Türkmen Türk Üniversitetinin taliyevi gurrun verdi. 1993-nji ýylda düýbi tutulup, 1994-nji ýylda hem bilim berip başlan bu ýokary okuw jaýynyň häzirki gün näme sebäpden ýapylandygy barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Gepin gerdisine göre yatıttık mundun 3 yıl ozol, yağını 2013 yılın 30. mayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bilen Türkiye'nin sol vaqtki prezidenti Abdullah Gül Halkara Türkmen Türk Üniversitesi'nin 3000 taliplik täze binasının düğünü tutmak davarasına katnaşypdylar. Gepin gerdisine göre aýtsak, Türkmen Türk Üniversitetiniň ýapylmagy Türkiýede başa barmady harwy agdyrylyşykdan soň Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın bu synansyň arkasynda Amerikada ýaşaýan Fethullah Gülen'in durandygyny öňe sürüp, onuň dünýädäki bilim merkezleriniň ýapylmagyny talap eden wagtyna gawat geldi. Yeri gelende yatlatsak Türkmen häkimetleri ozol 1990-njy ýyllaryň başynda açylan Türkmen Türk liseýlerinin hem barysyny 2011-nji ýyla çylny ýapyp çykdylar.
Hormatly dinleýijiler, Merdan Sarif dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radyosu hormatly dinleyijiler hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk Radyosynyň programmalaryny Riýadaky Tomusky Olimpiýa oýunlaryny türkmen atlarynyň näme üçin gatnaşmaýanlygy hakynda tanymal atşynas Gelli Käridow bilen söhbetdeşlik gurulýy. Gelli Käridow bu meselede ilki bilen türkmen atlarynyň döredilmeliligini öňe sürýär. Ýagny türkmen atşynaslygyny arasy gaýanlyk meselesiniň ullokan bir problemi aýlananyna aýdýar. Emma bir okuwçymyz tohumçylyk işindäki resmi namalara aýratyn üns berýär. Her bir bedew türkmen atlary döwlet birleşiginiň hünärmenleriniň hasabyna durýar. Ähli taýçanaklar immuno genetik barlygyndan geçirilýär we ol ýerde taýyň nesil ugry anyklanýar. Soňra ýörüýte resmi ýazga girdilýär. Ene mallar nesil berip başlan döwründen döwlet tohumçylyk kitabyna girdilýär. Atlaryň ýygyderli hasabaty nesilden nesile dowam edýär. Derecede doğru bilinmok deyip özünü Bağlar Bay Meredov diyen atların okuyucumuz tesir alırıptır. Eysem Türkmen atlarının doğrudan Riyadaki olimpiya oyunlarına katnaşmalılığının sebebi nemi bu arada atçılık bilen kalıklanayan yazı Aman Murat Bugayev'in hem fikri diyer. Biz bu soru Aman Murat Bugayev'in özünü verdik. Aman Murat fikirlerinizi paylaşsanız.
Мен өмөрү менен оңойн мисал өкмөнө бир тарыхый мисалы изленесим келер. 1896 жылы Закарский областына атчылык жемиятты өрөдүлөр. Аттар хасабан яр 1890 жылы Закарский областына 36330 ахан текевой жумдаттары hem de tohum maytarları var eken. 1890 yılın 13. mayında köşüde devlet aktanası görüldüye. Bir yerde ahal tekatlarının tohumçuluk seleksiyesi bile meşgul bulunuptur. Boyno, potoğulu, mergen, meleyan atçılık uğurları üstürülüptür. Yine şol aktanıdaki beynalar zor değilen atı Cüneytan 15 bin rublu satın almakçı olupdur. Gölölpürün 30-30 yaş rublu duruyanlığından hazat görürsün. 15 bin rublu ulupul yönü beynalar doğru Cüneytan'a satınlandırılır. Aslında beynalar doğru beyle bir yınlım, yuruk atam değerlerken ol gayratlı, gözsüz vatır, hakiki sivoş atıken. Yine son sivoş atlarının da beyle katlarının da tohumları 20. zafarın 70. 80. yıllarında katım karım edildi. Olur İngiliz atları, kendilerin Arap atları ile karıştırılı. Geçen asırın 80'li yıllarının ayağında Türkmenistan'ı arası varlı. Ahal tek atlarının 82'sinin saklan kalanlığı resmi derecede boylanılı. Arası varlı ahal tek atları şu ünlüyeçe. Bir harvisi riyalı gizliğin var. Belki de anık cevabı yok. Var. Onun için o yurtta atçılık barıda yürüyüte kanunum kabul edildi. Şunlu atların haydi uğurdan gelip geldiği haraba da yönü. Şunların atası Arap'ta varlığı Türkmen atları mı? Ya olmasa bir uğrunda Arap İngiliz atları bile karıştırılan atları mı? Yine şuna olayım anıt cevap veriyen adım yok.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev ile size köttöşlüğümüz dinlediniz. Hepdenin cem programı Türkmenistan'a kavarcımız Sultan Açıylıoğlu'nun devam ettiriyor. Sultan yine geçen hepte azatlığın web sitesinde Aşgabat Balkan Avat kuruluşu tamamlanmayan yorlayan atlen çap edilen foto serimiz yani Türkmenistan'ın yorların yağdayı varadak suratlarımız has köp tomosos çekiptir yani in köp görülen olupdır. Eğitim adamlar ne hili kösönçlüklerle yüzeyiz oluyalar şu yor meselesinde.
Ben misal için Aşgabat Balkan Avat ya da Balkan Avat haber şeye çetmeçeli bar yani yor bilen men geçip gördüm. Onun da şey Marakuş yolu, Marasavat yolu, şunların yolların köp yerleri bir nakirlerden yaramaz olmağın baka ne yol kuruluşu anlıp parlayan yerler var, anlıp parlayan yerler var. Yemez anlıp parlayan yerlerde de tak bitmedik işler köp olup şu yol bilen barayan yol olsunlar. Yani kütürücülerim, yol olsunlarım köp helaktilere, köp kıyıntılığa duşan yerlerine men kavak geliyen.
Eğitim şu meselenin anık detaylarına geçtik. Ne hil horluklarla ya da ne hil ıvır hilakçılıklı yağdaylarla yüzeyiz oluyor yol olsunlar. Şu arada mısal getirip bilecek mi?
Elbette her şey Aşgabat, Balkan Avat yolunu alanımdan her şeyin geçen hepsi de şu yol bile görevmeli oldum. Kadar şehir içerisinde deniz kenarına gittim. Şimdi ben katı köp kıyıntılıklarının yüzeyiz oluyor yol olsunları duştum. Ölümüzden şu kıyıntılık çekenlerin bir yeri olduk. Şimdi mısal alanımda şey Aşgabat şehirden 120 kilometrelikten ağırda köprüler duşuyor. Şöyle bir köprüken kuruluptur yani kil suğularının geçen uğur boyunca köprüler kuruluptur. Şu köprülerin üstünde yoğuşan şey kesilene koyulan demir zoologlar var. Şu demir zoologlar köprünün kuruluğuna bağlı dörtten tekre çelip. Yöne kamerlerinde şöyle şeyler ne teke koyuluptur. Yani bazı var yani masin ürküp her hilek yağdaylara duşup şey köprülerde masinlerin tekrar yerlerinin yarılıp tanınan tıkkan yerleri, etiyatlık sayılarının raya olayan yerleri, hatta adımları şirket yetken yerlerine kendi kavat gelse böyle ben ölüm şeyle şirketi şu tatlar şu yolda aldım. Beherden'in anırık geçeninde ta haber şehir çekme çelli. Balkan Avat, Aşgabat Balkan Avat ağırlığa 300 kilometre ağırlık yaramaz yol. Onun anırı Balkan'ın selekene varyantı, haber şehir çekme varyantı 120 kilometre kolay yol. Onunla Ben edip oturmanda ona çukur çakırdan yana şu masinin tiyliğini sağlıkta 20 kilometreden geçirmem olmuyor. Şöyle yol yaramaz. Sonunda şu yol kuranlarında yankı ýaly helakçylara duşup wepat bolanlara goýulan ýadygärlikler bar, bellikler bar. Şularym tanyr onun geçýäş ýollarynda meniň gözüme ýylany.
Aşgabatda kabarçymyz Sultan Asilow bilen Türkmenistandaky ýollaryň ýagdaýy barada söhbetdeşlik dinlediňiz. Kepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Men ýoksunan Nurwan şu ýerde siz bilen hoşlaşyp, nowaty dünýä türkmenler gepleşigimde Türkiýede kabarçymyz Döwlet Baýhany berýärin adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ukval porsotlarım dürlü dürlü. Azatlık Radyo'nun dünyanın dürlü yerine yaşayan, okuyan, işleyen Türkmen diasporası var adaki Dünya Türkmenler adlı bu heptelik doğamlı gepleşiğini Türkiye'den tayyarlap hem alp varyan Devlet Bayhan. Hormat radio dinleyiciler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiň bugünkü temasy Russiýadaky türkmen sanly migrantlaryň durmuşy. Türkmenistan garaşsızlığını alandan soň Russiýa hem edil Türkiýäli türkmen migrantlaryň ýykyn edýän esasy ýurtlarynyň birine urulýar. Häzirki döwürde Russiýa türkmenistanly migrantlaryň agdykly edýän ýurtlarynyň biri bolup durýar. Ýogsa da bu soňky wagtlarda Russiýa garşy goýulan sanksiýalar ol ýurtdaky türkmen migrantlarynyň durmuş we iş şertlerine nähili täsir edýär? Türkmen migrantlary iqtisady durnuksuzlukların dowam edýändigini aýdylan döwürde näme hili ýagdaýlary başdan geçirýärler? Russiýadaky türkmen migrantlarynyň gelejekdäki planlary näme? Azatlyk radiosy Dünya türkmenler gepleşiginiň inha bugünkü sanyny Russiýadaky türkmen sanly migrantlaryň durmuşyny öňkürýär. Hormat radio dinleyijiler, mehriman dogonlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Russiýadaky türkmen sanly migrantlaryň durmuşy. Mehriman dogonlar, Azatlyk radiosy bu temada halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin forumlar açdy. Geliň häzir söhbetdeşlige geçmeden ogol Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet sahypasynda halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açan Russiýadaky türkmen sanly migrantlaryň durmuşy atly forumy türkmen sanly migrantların galaran tefirler bilen tanışı olulun. Ondan son sökötte şük bilen gepleşimizi devam ederiz ve tamamlar. Murat Rasiye diyen bir dinleyicimiz, okuyucumuz elbette sanksiyalar yaramaz tefirini getirdi. Köp adam işsiz kaldı. Produkty gymmatlady, tawar bahalaram gallu welin durmuş kıyınlaştı, zakallar azaldy. Biz remont kwartiri edýäs, adamlar pulu asuma başladylar. Bizim Russiýadan başga eklenç edere yerimiz bolman soň, geljek planymyz ekonomikany gowlanmagy. Türkiýeden owalky ýaly tawar gelip başlasa, produkty arzanlar, iýmit problema çözülür. Migrantlara inni hemme ýurtda işlemek problema, migrantlygyň özü problemalaý. Watan düzelse öz yurdumuzda işletek, yaşasak, ayrılık bolmasa, azatlık, nakanet bize miya atladığınızda spasiba deyip öz fikrini beyan ediptir. Ruslan Taşavuz Moskva diyen yeni bir dinleyicimizim. Aylıklar katı azallı, iş tapmak problema, sanksiye ekonomika turmuz verdi, dolar gımmatlap gitti, kazanyan pulumuzun gımmatı kalmadı, most İstanbul'a gidip işlemeli olur, o tayda problema vapşe köp diyeler, häzir bilemiz ok, bundan son näme olur, bu maslahatı bolon yasın, şu yere deyip tesir alırttır. Hormat radyo dinleyiciler, Alatyk Radyosu'nun alatykhabar.com internet sayfasında açılan Rusya'daki Türkmenistanlı migrantların durmuşu adlı forumu tefsirgarlaran Vepa Sivir diyen bir dinleyicimizim. Türk firmasında işleyen katnaşık bozullu, Türkler işini duruzdu, aylıkları alıp bilmedik, işten kovmasalar razı olduk, Erdoğan geldi, Putin bilen problemalar çözer, inşallah zaka devam edecek, aylıklar verilecek dediler, Türkmenistan'da menden plog arası oturuyorlar. Elbette durmuş kıyın rafiyada, yöne çıda yaz, çare yok, Türkmenistan'dan onat nehilem olsa deyip, öz fikrini yazdırır. Jirinovski diyen bir dinleyeceğim, bunlar 5 milyon halkı değerli etti koyun yağlı günlü bir zakon çıkaran olup azatlık eşit inni pulum uğradıp olunok diyerler neyem etmeliyip öz fikrini yazıktır. Nurik diyen bir dinleyeceğim azatlık radyasının azatkabar.com internet sayfasına halk köpçülüğünün fikrini öğrenmekli için açılan Rusya'daki Türkmenistanlı migrantların durmuşu diyen forma öz fikrini şeyle yazıktır. Migrantların durmuşu kıyınlaştı. Hazır Turtsiya bilen aralatlaşığı tədədən düzməyinə başladı. Eğer Turtsiyadan tavar və hızmatlar güçlöntü, şun təsiri kim güçlönür mükə deyən, yönə Türkmenistan'dan adamların Rusya gelmeyi cüda kemelli, Türkmenistan'ın özüm öz rayetlerini çıkarmağını kemellirdi deyip tesir alırttır. Hormat radyo dinleyiciler, mehrimanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. Ünha yanı, siz Azatlık Radyosu'nun azatkabar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için açılan Rusya'daki Türkmenistanlı migrantların durmuşu adlı formalarla tesirlerle tanış oldunuz. Gelin inni olsa Rusya'daki Türkmenistanlı migrantlardan haber alalım.
Dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nda informasiya, malumat vermek için mi?
Zey diysen zey vasıp yatır, ot diysen ot vasıp yatır. Ne ver suğun adın, bariyan yerlerinin işini var, çiğre tanakta. Her gettanın bir tonya 500 kilo palta alayan, bir yaşanım alayan, neler soradım.
Şikayetiniz var mı?
Biz de deprat sayılandan biz onu tanığımız yok, kimliğinden bilemiz yok. So deputat adamı tanığımız yok, hiç ile kömeğim yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için mi?
İtin kımmatlamanın sebebim şu meydanlarda mal az, mallar hor deyip kurulma.
Bizim Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz numarınızı yeni bir gezek kaytalayalım. Moskova'daki 7-926-236-04-55 numaralı telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu. Koşulup yazılıyor.
Hormat radyo dinleyiciler, mekrumanda onlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşini dinleyersiniz. İnha yanı, Rusya'daki Türkmenistanlı migrantlar, halk köpçülüğünün fikrini öğrenmekli için açılan forma kalıran tesvirlerini, yalan fikirlerini eşittiniz, dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşinin bugünkü mıhmanı, sökötteşimiz, Rusya'da yaşayan, Rusya'daki Dünya Türkmenlerinin vekili Hanakka. Hanakka, gepleşimize hoş geldiniz.
Salam himle Türkmenlere, Dünya'yı Türkmenlere. Türkmenlerin oğulları Türkmenistan'a hem de Türkmen halkına kutsalam. Volgara değilim.
Hanakka yine yani tefsirleri siz de mi dinlediniz? Dürlü fikirler, dürlü arayışlar var. Havva Rusya'da durmuş ne ahili? Şu arada var malumat vereyseniz. Şol tefsirde aydılanlar yağlı mı ya başkaça mı ne ahili? Şu arada var dünya Türkmenlerine malumat vereyseniz. Söz size Hanakka.
Ya, sağ olun. Bizden hemen değişimde yarak hem yerde kıyınçılık. Her kim yorgunluğuna göre ayak olup getirdiler. Şol başardığından çok kıyınçılıklar. Yenk geçmeye Kuday'dan medet alıp işleşip diyor. Kıyımlaşıp diyor. Benim galanım Kuday hani Türkmenistan'ın bir ağrı açık koyuyor. Sağman öz yurdumda bar soyu sadak hazır qaysak soyalıq bolsa hazım qovuldu arzumuz Türkmen sana bar oğlara bar evlalara bar bir ziyaret et qaytmaq aytdı nam xudaya şükür gezdir xuda berenden alorandan qat
soyudan yorum sol sanksiyalar yarama təsir etdi mi durmuşu
bar bar buralazıq orunda baxanlar qalya aylıqlar kesələ işte bar qiymətsə yavaşı başdan ay hemmek şeyin ama can sağlık yurt parakatçılığı ağırı verilik olsun. Hem meyve toyu olsun, şey, görüşüp katlaşıp birbirimle mikmançılığı var. Şüphir olayım. Can sağlık esası da.
Ömrünü bak olsun ağam. Evet. İyi şingilleri.
Var var.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.